إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah satu-satunya zat yang telah memberikan beragam kenikmatan kepada kita semua. Satu di antara nikmat tersebut, kita duduk di dalam majlis ini, duduk di dalam masjid ini untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amalan talabul ilm. Amalan talabul ilm adalah amalan yang diwajibkan kepada setiap muslim untuk senantiasa menempuhnya, menggali, dan tentu saja mengamalkan daripada ilmu yang telah didapat. Pada kesempatan pagi atau siang hari ini, kita akan membincangkan terkait dengan upaya kita untuk bisa menggapai jalan keselamatan. Dalam sebuah hadis, seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, ma an-najah? Wahai Rasulullah, apakah yang menjadi sebab seseorang bisa menggapai keselamatan? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan, qala amsik alaika lisanak, hendaknya engkau mampu untuk mengendalikan lisanmu. Wal yasa'ka baituka, dan hendaklah engkau jadikan rumahmu dalam keadaan lapang, senantiasa digunakan untuk aktivitas beribadah. Wabki ala khati'atika, kemudian hendaklah engkau menangis manakala dirimu diliputi dosa-dosamu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Di dalam hadis ini kita menemukan faedah, yaitu hirs, sikap semangat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk senantiasa menunaikan kebaikan. Dan apa yang ditanyakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, merupakan bentuk kepedulian perihal keselamatan diri dan tentu saja yang lainnya, ketika jalan-jalan keselamatan itu, ketika jalan-jalan keselamatan itu banyak dilalaikan oleh umat manusia, maka seorang hamba yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menginginkan agar pasca kehidupan dunia yang fana ini bisa meraih kebahagiaan yang hakiki, maka dunia ini hanyalah sebagai titian untuk bisa menjadi sebab terselamatkannya diri hamba dalam menempuh apa yang dicitakan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengungkapkan tentang tiga perkara dari jalan keselamatan. Yang pertama adalah amsik alaika lisanak. Hendaklah engkau mampu untuk bisa mengendalikan lisanmu. Lisan adalah sesuatu yang manakala dimanfaatkan oleh kita, dimanfaatkan untuk kebaikan, maka niscaya lisan itu akan memberikan nilai kebaikan kepada kita. Dan bila mana lisan itu digunakan untuk sesuatu yang akan buruk, menimbulkan keburukan, maka dampak akibat daripada keburukan itu tidak hanya pada orang yang menggunakan lisannya, tetapi bisa kepada orang di sekitarnya. Amsik alaika lisanak, tahan oleh engkau lisanmu, kendalikan oleh engkau lisanmu untuk digunakan pada perkara-perkara yang ma'ruf. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbicara yang baik, atau bila tidak bisa berbicara yang baik, maka diam. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala tatkala menjelaskan hadis ini, yaitu penyebutan perkara keimanan di dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya lisan seseorang akan berdampak kepada apa yang disebut dengan kehidupan hari akhir. Man kana yu'minu, unsur keimanan disebutkan di dalam masalah lisan karena seorang yang beriman ia akan bisa atau berusaha untuk mengendalikan lisannya. Kenapa demikian? Karena apa yang ia lakukan dengan lisannya adalah terkait dengan keimanan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih daripada itu, keimanan terhadap akhirat juga akan terkait dengan keadaan lisan dia. Seorang yang benar-benar beriman kepada hari akhirat, ia akan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir itu. Dengan cara apa? Dengan cara beramal sebaik-baiknya. Termasuk diantaranya dengan cara menggunakan lisan itu sebaik-baiknya. Karena lisan nanti akan menjadi sesuatu yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Kalimat falyakul khairan, hendaklah engkau berucap, merupakan bentuk perintah. Perintah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk mengeluarkan dari lisannya kata-kata yang baik. Inilah tuntunan agama kita. Bisa jadi kata-kata itu baik, tetapi disampaikan pada yang tidak tepat, juga tentu perlu pertimbangan. Bisa jadi kata-kata itu mengandung kebenaran, tetapi bila mana disampaikan pada saat-saat tertentu, maka bisa saja orang-orang tidak bisa menerima. Maka sesuatu yang benar, sesuatu yang mungkin itu adalah baik, belum tentu ketika saat penyampaian, situasi penyampaian yang tidak tepat, bisa menjadikan resistensi ataupun penolakan. Maka walaupun kalimat kita ingin menyampaikan sesuatu yang ma'ruf, tetapi belum tentu karena situasi dan keadaan yang ma'ruf itu bisa disampaikan pada saat itu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memerintahkan kepada kita untuk berucap yang baik. Mengucapkan sesuatu yang baik adalah sesuatu yang tidak melanggar rambu-rambu syariat. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan contoh daripada kalimat ataupun ungkapan-ungkapan yang baik seperti bertasbih, berzikir, bertahmid dan yang lainnya. Atau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengucapkan, mengajak orang untuk berbuat yang ma'ruf, mencegah orang untuk tidak melakukan kemungkaran adalah bentuk-bentuk perkataan yang baik. Kemudian bila seseorang memang tidak bisa untuk mengucapkan perkara yang baik, kata-kata yang baik, maka hendaklah ia diam. Karena sesungguhnya ketika ia diam, tentunya ya, diamnya itu akan bisa memberi dampak kepada dirinya, yaitu dalam bentuk keselamatan. Maka apa yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk senantiasa menjaga lisan adalah merupakan perkara jalan keselamatan itu sendiri. Hifdzul lisan salamatul insan. Menjaga lisan itu adalah keselamatan bagi manusia. Terlebih pada masa sekarang, seseorang mungkin berucap dengan maksud tujuan tertentu, tetapi ucapannya itu bisa dianggap sebagai bentuk ujaran kebencian. Atau ucapannya itu bisa teranggap sebagai bentuk pencemaran nama baik. Atau perkara-perkara lainnya yang menjadikan seseorang atau dengan ucapannya itu menimbulkan kegaduhan, keresahan, kekacauan yang ada di tengah masyarakat. Maka menjaga lisan pada saat-saat yang tepat, menjaga lisan pada saat-saat manusia banyak melakukan kedustaan adalah merupakan perkara yang sangat dituntunkan di dalam agama. Maka satu di antara jalan keselamatan adalah seseorang bisa mengendalikan lisannya. Jangan kemudian lisan itu digunakan untuk perkara-perkara yang akan menjatuhkan kehormatan dirinya, kehormatan orang yang mengucapkan dari perkataan itu sendiri. Sehingga banyak yang harus kita pelajari bahwasanya dengan ucapan itu seseorang kemudian bisa selamat. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tad'u ala anfusakum." Illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Janganlah engkau berdoa terhadap dirimu dengan doa kejelekan, kecuali engkau mengucapkan dengan doa tersebut kata-kata yang baik. Kenapa demikian? Fa innal malaikata, karena sungguhnya malaikat, yu'aminuna ala ma taqulun, malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman, wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia perkataan yang baik. Ayat dan hadis ini memberikan bimbingan kepada kita bahwasannya lisan senantiasa hendaknya digunakan kepada perkara-perkara yang baik. Jangan sampai kemudian seseorang mengucapkan perkara-perkara yang tidak baik, kemudian perkara itu diaminkan oleh malaikat. Kemudian pesan lainnya, jalan keselamatan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal yasa'ka baituka, meluaskan rumahmu untuk digunakan aktivitas beribadah. Dalam hadis yang lain disebutkan, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian maqabir, tempat pemakaman, yaitu kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratil Baqarah. Sesungguhnya setan akan lari dari sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan penggunaan fasilitas yang ada di dalam rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan engkau jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Apa maknanya? Maknanya adalah bila kita perhatikan yang namanya maqabir, yang namanya makbarah, yang namanya pemakaman, kuburan, di situ tidak diperkenankan untuk menunaikan ibadah. Tidak diperkenankan untuk sholat. Ya. Maka jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Di mana tidak ada aktivitas ibadah di dalamnya. Karenanya kita dapati dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan kepada kita untuk menunaikan salat-salat yang itu adalah salat nawafil seperti salat ba'diyah qabliyah dari salat fardu, maka ditunaikan di rumah, disunnahkan untuk di rumah. Hal ini untuk menghindari apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La taj'alu buyutakum maqabir, jangan engkau jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Artinya tidak ada aktivitas ibadah di dalamnya. Demikian pula tidak ada aktivitas membaca Al-Quran di dalam rumah tersebut. Maka kalimat waliyasa'ka baituka, hendaklah menjadikan rumah kalian sebagai rumah tempat beribadah, adalah merupakan salah satu dari jalan keselamatan. Hikmahnya tentu akan kita dapat. Hikmahnya tentu akan kita peroleh. Bila mana kita beribadah di dalam rumah kita, sholat malam, sholat-sholat sunnah lainnya, maka selain menghidupkan apa yang telah diperintahkan di dalam hadis tadi, juga ada hikmah lainnya, yaitu memotivasi anggota-anggota keluarga lainnya untuk beribadah di dalam rumah, ibadah-ibadah yang tentu ditentukan secara syariat boleh dilakukan di rumah. Jangan kebalik, sholat wajib, sholat fardu ditunaikan terus di rumah. Sementara penghuni rumahnya tidak kemudian berusaha menunaikan sholat fardu itu berjamaah di masjid. Maka apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk beribadah di dalam rumah adalah ibadah-ibadah yang memang disunnahkan atau mendapatkan keutamaan bila ditunaikan di dalam rumah. Ini terkait dengan memfungsikan rumah itu sendiri. Kemudian jalan keselamatan lainnya, wabki ala khati'atika. Hendaklah menangis tatkala diri ini banyak diliputi dengan kesalahan, banyak diliputi dengan dosa-dosa. Karena sesungguhnya manusia tidak akan pernah lepas dari kesalahan. Manusia tidak akan pernah lepas dari melakukan perbuatan salah. Karenanya, seseorang hendaklah banyak untuk melakukan pertobatan, untuk senantiasa melakukan bentuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam satu hari tidak kurang dari 70 sampai 100 kali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai orang yang telah mendapatkan pengampunan, pengampunan dosa yang lalu ataupun dosa yang akan datang, beliau telah mendapatkan pengampunan. Namun beliau senantiasa memperbanyak istighfar setiap harinya. Sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum akthar min 70 marrah. Hadis riwayat Bukhari. Demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya saya memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Dan di dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastagfiruhu fa innahu fa inni atubu fil yaum 100 marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah, memohon ampunlah kepada Allah, karena sesungguhnya saya bertaubat dalam satu hari sampai 100 kali. Ini adalah bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu bimbingan untuk senantiasa berupaya memupus dosa-dosa yang melekat di dalam hati kita. Karena sesungguhnya istighfar, pertaubatan itu akan menghapus titik-titik noda-noda dosa yang ada di dalam hati kita. Dan ingatlah bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala amat sangat bergembira ketika hambanya bertaubat kepadanya, ketika hambanya beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya yang senantiasa ingin bertaubat. Sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis dari sahabat Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qal, inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar, wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musi'un lail hatta tatlu'as syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan pada siang hari. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan dosa, melakukan kesalahan pada siang hari, pada malam hari. Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sampai kemudian terbit matahari di tempat tenggelamnya, yaitu tanda kiamat telah tiba. Maka manakala tanda kiamat telah tiba, pintu taubat telah tertutup. Atau manakala seseorang telah mengalami sakratul maut menjelang detik-detik kematiannya, maka pintu taubat itu pun telah ditutup. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima pertaubatan orang-orang yang melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa di siang hari. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima pertaubatan hambanya yang melakukan perbuatan dosa atau kesalahan saat hari. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala betapa sayang kepada hamba-hambanya, sehingga pintu taubat itu senantiasa terbuka kapan saja seorang hamba datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabki ala khatanis, ketika dari bahwasannya kesalahan itu sedemikian meliputi diri seorang hamba. Kemudian apa yang disebutkan di dalam hadis ini tentang najah, bila kita perhatikan bimbingan para seperti disebutkan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, kana min madha min ulama min ulamaina yaqul al-i'tisamu bis sunnati najah, jalan keselamatan itu ya, sebagaimana telah disebutkan oleh para ulama kita terdahulu, yaitu al-i'tisamu bisunnati najatun, berpegang teguh kepada sunnah adalah jalan keselamatan. Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi di dalam musnadnya dengan sanad dari Malik, sesungguhnya ia menyatakan as-sunnatu safinatun nuh, as-sunnatu safinatun nuhin, maribaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. As-sunnah adalah merupakan perahu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Man rakibaha naja, barang siapa yang menaiki perahu itu ia akan selamat. Wa man takhallafa anha, dan barang siapa yang menyelisihinya tidak naik ke perahu tersebut, ghariqa, maka ia akan tenggelam. Ungkapan ini menunjukkan, diibaratkan sunnah adalah merupakan bentuk perahu. Dan bila seseorang naik ke dalam perahu tersebut, maka ia akan selamat mengarungi lautan. Dan barang kemudian ia enggan untuk menaiki perahu tersebut, maka sesungguhnya yang demikian itu akan menimbulkan bala bagi dirinya. Jalan keselamatan lainnya disebutkan innaka lan tukhti'a tariqa madumta 'alal athar. Sesungguhnya engkau tidak akan menempuh jalan yang salah selama engkau berada di atas al-athar, yaitu berada di atas bimbingan para ulama ahlus sunnati wal jamaah, mengikuti bimbingan al-athar, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi ala alihi wasallam. Di dalam ayat disebutkan dalam surat Ali Imran 104, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Waltakum minkum ummatu yada'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar wa ula'ika humul muflihun. Waltakum minkum, dan hendaklah dari kalian, ummatun, ada sekelompok umat, segolongan manusia, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah orang-orang yang kemenangan, mendapatkan keberuntungan. Maka orang-orang yang senantiasa menyeru kepada kebaikan, senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, maka mereka itulah orang-orang yang menempuh jalan kemenangan. Jalan kemenangan adalah jalan yang di situ menjadikan orang-orang mendapatkan keselamatan. Dalam hadis disebutkan, hadis dari sahabat Al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innas sa'ida laman junniba fitan. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Sabara fawaha." Hadis riwayat Abu Dawud. Sesungguhnya orang yang berbahagia, sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengucapkan deret kalimat tersebut sebanyak 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebanyak 3 kali. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Beliau ucapkan itu sebanyak 3 kali. Artinya, seseorang yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak terjauh kepada fitnah, itu adalah orang yang merupakan mendapatkan karunia kebahagiaan yang amat sangat. Seseorang yang kemudian tidak terfitnah, tidak kemudian terjerumus ke dalam fitnah, itu adalah orang yang bahagia. Dan pada hadis berikutnya, "Alanibatuliya fasobaro fawaha." Maka barang siapa yang mendapatkan ujian, kemudian ia bersabar, kemudian ia bersabar, maka faha, sungguh amat bagus baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan bimbingan agar kita untuk tidak mendekat, agar kita untuk tidak terlibat, agar kita untuk tidak melakukan sesuatu yang menjadikan diri kita terjerat kepada berbagai macam fitnah. Karena sesungguhnya sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, sungguh menjadi orang yang berbahagia ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan diri hamba tersebut dari fitnah. Kemudian di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Satakunu fitanun, satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im." Akan terjadi beragam fitnah. Al-qa'idu fiha, orang yang duduk, padanya khairun min al-qa'im, itu lebih baik dari orang yang berdiri. Wal qa'imi fiha khairun, dan orang yang berdiri di saat fitnah, fitnah itu berkelebat, di saat fitnah itu gencar terjadi. Wal qa'imi, maka orang yang berdiri saat fitnah itu terjadi, khairun minal mashi, ia lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i, dan orang yang berjalan saat fitnah itu terjadi lebih baik dari orang yang berlari. Jadi intinya, seseorang yang mampu menahan diri, tidak mau untuk bergelut di dalam kancah fitnah itu, bahkan berusaha untuk bisa meredam dengan sikap untuk tidak ikut-ikutan, dengan sikap untuk tidak memanas-manasi, dengan sikap untuk tidak memprovokasi, itu artinya ia berupaya untuk meredam fitnah itu, menjauhi fitnah itu, untuk kemudian ia tidak terlibat di dalamnya. Barang siapa yang menghadapi fitnah itu, maka fitnah itu akan mempengaruhinya, ya, akan meliputi dirinya. Ya. Atau dengan kalimat lain, di dalam hadis lain, وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ. Barang siapa, ya, barang siapa yang ingin ataupun terseret dalam fitnah tersebut, maka fitnah itu akan menariknya. Wa man wajada malja'a aw ma'adzan falyaud bihi. Maka barang siapa yang memiliki tempat untuk berlindung, ya, memiliki tempat untuk bisa menjaga dirinya dari fitnah tersebut, maka falyaud bihi, maka hendaklah ia berlindung ke tempat tersebut. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini mengingatkan kepada kita bahwasannya banyak akan terjadi fitanun, berbagai macam bentuk fitnah. Fitnah keduniaan, fitnah wanita, fitnah tahta, atau fitnah yang lainnya akan ada, dan manusia akan menjumpai beragam macam fitnah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan bimbingan agar ketika terjadi fitnah itu, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Artinya, seseorang yang mampu untuk bisa menahan diri, mampu untuk mengendalikan diri, maka sesungguhnya ia berada dalam posisi untuk mencegah fitnah itu tidak mengenai dirinya. Dan itulah yang dibimbing, ya, diberikan bimbingan oleh syariat kepada kita untuk tidak bermudah-mudahan, ya, berkecimpung di dalam berbagai macam fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun dalam hadis Muslim, ya, mengingatkan agar kita bisa, ya, terlepas dari fitnah itu. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan." Bersegeralah kalian melakukan amal-amal kebajikan, amal-amal saleh. Fitanan, karena fitnah itu, kaqita'il lail mudhlim, fitnah itu bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari seseorang itu dalam keadaan ia beriman, dan di sore hari ia sudah kafir. Aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau di sore hari orang itu masih dalam keadaan beriman, dan di pagi hari ia telah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ia menjual agamanya, ditukar dengan, ya, dengan perhiasan dunia, dengan barang yang bersifat keduniaan, ya, atau dengan kesenangan dunia yang sesaat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini memerintahkan kepada kita untuk segera melakukan amal-amal kebaikan, karena sesungguhnya kita tidak tahu esok, lusa, sepekan ke depan, sebulan ke depan, atau setahun, dua tahun ke depan. Kita tidak tahu keadaan diri kita. Maka bersegeralah untuk senantiasa menunaikan amal-amal kebajikan. Karena ketika fitnah itu melanda seseorang, tentu akan sulit untuk menggapai jalan-jalan keselamatan, kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala, ya, rahmati. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun memerintahkan kepada kita dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ta'awadhu billah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ta'awadhu, mohonlah perlindungan billah kepada Allah, minal fitan, dari berbagai macam bentuk fitnah. Ma dhahara minha, baik fitnah itu yang nampak bisa terlihat, wa ma batan, atau fitnah itu sesuatu yang sifatnya tidak terlihat, ya. Maka ta'awadhu billah, hendaklah kalian memohon perlindungan, memohon penjagaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam fitnah. Ini beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati dalam permasalahan fitnah. Karena apa? Karena pada hakikatnya seseorang yang terperangkap dengan fitnah, maka sungguh ia akan mengalami kesulitan untuk bisa menempuh jalan-jalan keselamatan. Maka sebagaimana tadi disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya adalah Al-Imam Az-Zuhri ya, rahimahullah, beliau mengingatkan kepada kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, ia menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam Sahihain, di dalam kitab sahih keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abdullah, la takun mithla fulana kana yaqumu al-laila fataraka qiyam al-lail. Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti fulan. Kana yaqumu al-lail, dulu fulan itu rajin sekali salat malam. Fataraka qiyam al-lail, kemudian ia meninggalkan kebiasaan salat malamnya. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini yaitu agar umatnya senantiasa menunaikan apa yang disebut sebagai al-muhafadhah 'alal a'mal, agar senantiasa menjaga amal-amal kebaikan. Manakala amal itu merupakan sebuah kebiasaan, maka teruslah lanjutkan amal itu sampai kemudian ia menutup mata meninggalkan dunia yang fana ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa berupaya untuk tetap teguh menunaikan amal-amal kebaikan. Sehingga apapun yang dilakukan, senantiasa berupaya untuk bisa menunaikan amalan tersebut sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, maka siapa saja yang hidup di antara kalian, ia akan menemukan perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin, maka hendaklah berpegang teguh kepada sunnahku, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan sunnah para khalifah yang mendapatkan bimbingan dan mendapatkan hidayah. Abdu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah, maka berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru yang diada-adakan, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa berupaya untuk membimbing umatnya menempuh jalan keselamatan. Di antara menempuh jalan keselamatan adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian tetap berada di atas sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyyin, dan sunnah-sunnah para khalifah yang mendapatkan bimbingan dan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Sebuah ungkapan menggigit gigi geraham artinya sangat kuat. Ya, berbeda dengan menggigit dengan gigi depan kita. Ya, ya, kalau ditarik akan mudah lepas. Tetapi ketika yang menggigit adalah gigi geraham, akan sangat kuat sekali. Itu adalah bentuk ibarat, ya, permisalan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar berpegang teguh kepada sunnah itu, berpegang teguh yang kuat hendaknya. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang ia tidak berpegang kepada sunnah, maka yang demikian itu adalah orang-orang yang diperingatkan sebagaimana di dalam surat An-Nur ayat ke-63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Falyahdharil ladzina yukhalifuna, dan hendaklah dan hendaklah diperingatkan kepada orang-orang yang menyelisihi terhadap an amrihi, terhadap perintahku. Ya. Apa itu antusibahum fitnatun? Mereka akan tertimpa fitnah. Ya. Mereka akan tertimpa fitnah. Au yusibahum adzabun alim, atau ia akan ditimpa azab yang pedih. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, mentahdir, memberikan peringatan terhadap orang-orang yang menyelisihi, ya, perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, ya, orang-orang yang yukhalifuna an amri, menyelisihi terhadap perintahnya, yaitu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan terjadi ketika orang tersebut menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ai antusibahum fitnatun, ia akan diliputi fitnah, ia akan tertimpa fitnah. Au yusibahum adzabun alim, atau ia akan mendapatkan siksa yang pedih. Di dalam riwayat Muslim disebutkan, ya, hadis dari Abi Muslim, waqil Abi Iyas Salamah bin Amr ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, anna rajulan akala inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bishimalihi. Ada seseorang yang makan dengan tangan kirinya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang ini makan dengan tangan kiri di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menasehati orang itu, kul biyaminika, makan dengan tangan kananmu. Ya. Qala, orang itu membantah, la astati'u, saya tidak bisa. Ya, saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lastata'ta, dan engkau memang tidak akan bisa. Tidak akan bisa makan dengan tangan kanan. ma mana'ahu illal kibru. Ya, tidaklah orang itu mau melaksanakan apa yang dinasehatkan oleh Nabi, ya, menolak nasihat dari Nabi untuk makan dengan tangan kanan, illal kibru, kecuali karena sombong. Kita tahu yang namanya sombong, al-kibru batarul haq. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan melecehkan manusia. Nah, orang ini telah menolak kebenaran, menolak nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Maka apa yang terjadi pada orang tersebut? Fama rafa'aha ila fi. Maka orang tersebut tidak mampu mengangkat tangannya untuk memasukkan makanannya ke mulutnya. Itu adalah bentuk hukuman yang langsung terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, orang tersebut mendapatkan iqab karena sifatnya yang takabur, sombong, tidak mau mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di dalam hadis lain, hadis riwayat Al-Bukhari, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam jannah kecuali yang tidak mau. Qila, ditanyakan oleh sahabat, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ia masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba, barang siapa yang durhaka kepadaku, enggan menerima tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faqad aba, maka itulah orang masuk ke dalam surga. Dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tadi, kita akan dapati bahwasannya berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan jalan keselamatan. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, maka apa yang datang kepada kalian, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datangkan kepada kalian, fakhudhuhu, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasul cegah untuk tidak sampai pada dirimu, untuk tidak dilakukan oleh dirimu, fantahu, maka ya, penuhi larangan tersebut. Jangan sampai kemudian melakukannya. Ya. Orang-orang yang akan senantiasa selamat, yaitu orang-orang yang senantiasa berupaya untuk menetapi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan di dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Dengan mengikuti tuntunan sunnah, ya, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Az-Zuhri, al-i'tisamu bisunnati najatun. Berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan jalan keselamatan. Maka di antara jalan-jalan keselamatan yang tetap harus kita pegang secara kokoh adalah jalan untuk senantiasa berada di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu senantiasa berupaya untuk berada mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan? Pertanyaan, manakah yang afdol, salat sunnah qabliyah dilakukan di rumah tetapi sering ketinggalan takbiratul ihram bersama imam dibandingkan dengan salat qabliyah yang dilakukan di masjid? Ya, untuk hal yang demikian hendaknya mempertimbangkan jarak antara rumah dengan masjid. Ya, ketika jarak rumah, ya, kita bisa mengukur bila dilakukan sholat sunnah qobliyah itu menyebabkan kita tertinggal, ya, tertinggal sholat misalnya, tertinggal sholat berjamaah, maka hendaklah ia berangkat lebih awal dan sholat qobliyah di masjid. Kemudian bagaimana bila sholat sunnah qobliyah, ya, misalnya ada orang sholat sunnah qobliyah, kemudian ya, iqomah ditegakkan dalam posisi dia menjelang akhir sholat sunnah qobliyah itu. Maka bimbingan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah agar menyelesaikan sholat sunnah qobliyah itu. Meskipun sudah iqamah. Untuk kemudian setelah menyelesaikannya, ya, artinya tidak misalnya sebelum rakaat satu, ini hanya tinggal menyelesaikan akhir, akhir saja, sedikit saja waktu. Ya, itu yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah. Maka selesaikan sholat qabliyah tersebut, biarkan iqamah. Nah, setelah itu kemudian masuk ke dalam shaf. Ya, masuk ke dalam shaf untuk mengikuti sholat berjamaah. Bagaimana diam yang baik dalam menghadapi fitnah? Apakah meminta bimbingan orang yang lebih berilmu harus ditempuh dalam menghadapi fitnah? Ya tentu saja. Dalam menghadapi fitnah, kita berupaya bersama orang-orang yang berilmu dengan para ulama ya, untuk menyelesaikannya. Ya, artinya, ketika kita menghadapi berbagai fitnah, ya, maka ya, fitnah dalam urusan dakwah misalnya, maka diam adalah perkara yang baik. Dalam pengertian diam, ketika misalnya lontaran-lontaran dari berbagai macam pihak, ya, kemudian lontaran-lontaran itu ditanggapi. Nah, ketika menanggapi tersebut, tanggapan itu akan semakin memperkeruh keadaan. Ya, maka yang demikian itu hendaklah memilih untuk diam. Ya. Atau dengan diam itu dimaksudkan untuk bisa meredam gejolak dari fitnah tersebut. Maka lakukanlah diam. Ya. Lakukanlah diam. Sehingga diam itu akan memberikan pengaruh, akan memberikan dampak ya, fitnah tersebut ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala semakin mereda. Bagaimana cara menghilangkan rasa dendam di hati? Terkadang dendam itu hanya karena melihat atau mendengar ucapan orang tersebut. Ya, dicari faktor dendamnya apa. Faktor dendamnya apa. Atau ya, mendoakan terhadap sesama muslim. Ya, mendoakan. Ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, agar jangan tumbuh dendam pada diri kita terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Ya. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan ghil, rasa dendam. Ya. Ya. Terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian, kalau memang kita dapati orangnya tersebut, tertuju orangnya tersebut, maka hendaklah kita berupaya untuk bisa silaturahmi, kita berupaya untuk bisa memberi, dan kita berupaya untuk bisa menengok kalau orang yang kita dendami ini misalnya dalam keadaan terkena musibah, sakit, ataupun yang lainnya. Ya. Tapi yang jelas, perbanyaklah doa agar hati kita tidak dendam kepada saudara-saudara kita yang beriman. Apakah sama antara gengsi dengan sombong? Seperti misal seseorang gengsi melakukan sebuah amalan sunnah, amalan baik dan semacamnya. Ketika dihasung untuk melakukan sunnah-sunnah justru malah gengsi. Ya. Apakah dengan mengamalkan amalan sunnah, gengsi seseorang kemudian menjadi turun. Apakah amalan-amalan sunnah itu menjadikan orang itu terpuruk? Apakah dengan mengamalkan amalan-amalan sunnah menjadikan orang tersebut jatuh martabatnya? Tidak ada orang yang mengamalkan ajaran agama, menjalankan titah perintah Allah dan Rasulnya, kemudian menjadi hina di hadapan masyarakat. Kalau dihina oleh masyarakat, mungkin artinya jahil. Ya. Tetapi menjadi hina adalah sesuatu yang jauh sekali. Karena itu, terhadap orang-orang yang semacam ini, ingatlah bahwasannya ketika ia mencoba menampik ketentuan Allah dan Rasulnya, khawatir yang demikian ini akan mendapatkan musibah, mendapatkan perkara-perkara yang tidak diinginkan. Ya, sebagaimana tadi dijelaskan hadis-hadis yang menolak terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau gengsi dalam pengertian menolak sunnah dengan mengamalkan sunnah nanti akan itu sama dengan sikap takabur, sikap sombong. Ya, maka hindari, bertobat, beristighfar dari perbuatan yang semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Untuk bacaan istighfar yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullah atau astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Rah Riyadus Shalihin mengungkapkan bisa berbagai macam bentuk doa istighfar. Intinya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau astaghfirullah wa atubu ilaih itu berarti dia beristighfar dan bertaubat. Dia beristighfar dan bertaubat. Kalau hanya astagfirullah saja, berarti dia hanya memohon ampun saja, tidak disertai dengan pertaubatan. Maka yang disebutkan di dalam hadis tadi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaitu istighfar dan taubat, yaitu astagfirullah wa atubu ilaih. Wallahu a'lam bishawab. Mohon nasihatnya mengenai pendidikan anak supaya dapat menggapai keselamatan. Seperti yang kita ketahui, sekolah umum yang jauh dari tuntunan sunnah, sedangkan ke ma'had kondisinya sangat jauh. Terkait dengan masalah ini, tergantung daripada semangat kita. Sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menuntut ilmu dari Madinah sampai ke Mesir berbulan-bulan, berhari-hari untuk menempuh perjalanan dari kota Madinah menuju ke Mesir. Menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan satu buah hadis. Menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan satu buah hadis. Itu yang ditempuh oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Yang saat itu perjalanan yang ia tempuh tentunya tidak sebagaimana menggunakan moda transportasi pada masa sekarang. Ada pesawat, ada kapal laut, ada kendaraan yang bisa melaju lebih cepat daripada unta dan kuda. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menempuh perjalanan dari kota Madinah ke Mesir bukan dengan kendaraan cepat, tidak dengan kereta cepat, tetapi dengan hewan berkaki empat. Dan itu pun hanya untuk mendapatkan satu buah hadis. Setelah hadis itu ia dapatkan, ia kembali lagi ke Madinah. Jadi kalau ke Ma'had sangat jauh, masihkah sejauh perjalanan Madinah Mesir? Jadi ini kembali kepada niat. Kalau kita memang memiliki niat, kita memiliki tekad agar anak kita menjadi anak yang soleh, dididik oleh orang-orang yang dikenal akhlaknya baik, akidahnya lurus, manhajnya benar, maka kalau memang kita menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh, ya, kelak ketika orang tuanya sudah tidak ada lagi di dunia, anak itu terus mendoakannya, ya, maka walaupun jauh, diupayakan ya, untuk bisa ya, menetapkan anaknya bisa menempuh pendidikan di Ma'had. Caranya, ya mungkin orang tuanya ya, bisa mencari kontrakan. Ya, saya menemui ada seorang ikhwah dari Kalimantan, pindah ke Solo hanya untuk bisa menyekolahkan anaknya di sebuah PAUD di kota Solo. Ya, untuk menyekolahkan anaknya di pinggiran kota Solo. Bukan di kota Solo, di pinggiran kota Solo. Pindah. Mengalah orang tuanya. Dan itu tidak hanya satu atau dua orang yang seperti itu. Tidak satu atau dua orang. Ya meskipun mungkin kondisinya atau letak berbeda. Ada yang dari Kalimantan, ada yang sebuah kota di Jawa. Kemudian menyekolahkan anaknya di pinggiran kota Solo itu. Bahkan ada yang dari Timur Tengah, orang tuanya di Timur Tengah. Anaknya yang dititipkan ke tempat tersebut. Ya, itu tergantung kepada orang tua. Sampai sejauh mana semangat untuk mendidik anak-anaknya mendapatkan pelajaran agama, pelajaran ya, yang baik, ya, maka kembali kepada kedua orang tuanya. Fattaqullah mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Mohon kasih kiat untuk istri yang ingin menggerakkan suami agar tidak bermudah-mudahan sholat di rumah. Tolong beritahu kami ukubat laki-laki yang bermudah-mudahan sholat di rumah dan malas sholat di masjid. Wah, ini sampai ukubat. Mau menghukum istri pada suami? Ya tidak begitulah ya. Lebih baik menasehati dengan baik. Ya. Menasehati dengan baik. Ya. Jadi kiat untuk istri yang ingin menggerakkan suami agar tidak bermudah-mudahan sholat di rumah, ya, sering-seringlah memberi nasihat kepada suami. Ya, berikan penjelasan tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid. Berikan keutamaan sholat isya dan subuh di masjid. Barang siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, berarti ia barang siapa yang sholat isya dan subuh di masjid berjamaah, berarti ia teranggap sholat satu malam penuh misalnya. Jadi berikan motivasi, berikan bentuk-bentuk yang menggembirakan ketika seseorang bisa menunaikan sholat berjamaah di masjid. Dan sebutkan hadis-hadis yang hadis-hadis tersebut merupakan ancaman. Ancaman terhadap orang-orang yang mampu menunaikan sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah di masjid, tapi ia tidak menunaikan sholat berjamaah tersebut. Maka berikan hadis-hadis yang mengancam tentang hal itu. Ya. Berikan penjelasan apa arti hayya ala sholah. Ketika muadzin mengucapkan hayya ala sholah, artinya muadzin itu mengajak untuk sholat berjamaah. Lalu untuk apa syariat di syariat adzan itu untuk apa? Kalau ya, sholatnya di rumah, sholatnya di pasar, sholatnya di tokonya. Ya, bagi laki-laki yang mampu, kecuali ada uzur, misalnya hujan, kecuali ada uzur, kalau setelah hujan jalannya licin misalnya, berbahaya, kecuali ada uzur, misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang kalau pekerjaan itu ditinggalkan akan menyangkut kepentingan orang banyak dan ini sangat darurat, sifatnya darurat, tidak bisa ditinggalkan. Atau dalam keadaan ia safar, sedang bepergian, sehingga ia tidak terkena kewajiban untuk menunaikan sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah di masjid. Kalau ada udur-udur yang memang syariat membolehkan, ya maka tidak mengapa. Ya. Sehingga ya, tidak perlu dengan ancaman-ancaman, ya artinya sampai suami misalnya, istri menggertak suami, ya tidak boleh seperti itu. Tetap ya, memberikan nasihat dengan cara yang santun, cara yang baik. Mudah-mudahan suatu ketika suami akan tergerak hatinya untuk kemudian bisa ya, menunaikan sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah di masjid. Di masjid dekat rumah kami seringkali iqomahnya cepat. Baru sebentar azan sudah qomat. Akhirnya tidak sempat qobliyah. Dan seterusnya. Kadang pula disangka sebentar lagi qomat. Ternyata masih agak lama. Akhirnya tidak qobliyah juga. Bolehkah kami mengusulkan kepada DKM-nya untuk dipasang timer iqomah yang jeda waktunya disepakati berapa menit? Pertama, kalau di masjid itu ada imam rawatib, maka yang wallahualam yang paling tepat usulan itu disampaikan ke imam rawatibnya. Sampaikan ke Pak Imamnya, Pak Imam, bagaimana saya usul kalau Pak Imam datang ke masjidnya setelah 20 menit setelah azan. Kenapa? Saya tidak sempat terus untuk sholat qobliyah, Pak Imam. Mohon usulan ini bisa diterima. Ya, karena iqomah itu ditegakkan kalau imam sudah datang, bukan karena timer. Ya, bukan karena apa timer yang biasa ada di dinding. Kalau imam sudah datang, timernya belum bunyi pun ya harus qomat. Ya, itu ketentuan sunnahnya seperti itu. Nah, karena itulah minta kepada Pak Imam rawatibnya, ya, untuk kemudian ditetapkan, ya, imam nanti akan datang ke masjid setelah 1/4 jam, setelah 20 menit atau berapa menit, ada kesepakatan. Bila di masjid tersebut belum ada imam rawatib, maka usulkan ke DKM. Usulkan ke DKM untuk kemudian ditetapkan imam rawatibnya. Jangan satu orang, mungkin dua orang, tiga orang. Ya, sehingga imam rawatib ini punya ketetapan, dia akan datang ke masjid setelah sekian menit. Begitu. Kalau sekian menit tidak datang, berarti imam tidak ada, maka cadangan yang masuk. Ya, imam cadangan dan seterusnya. Jadi ada mekanismenya. Ada mekanisme yang teratur, ya. Tentunya semuanya dimusyawarahkan di dalam kepengurusan DKM, ya. Apa yang harusnya dilakukan ketika kita telah difitnah, sedangkan kita sendiri tak mampu untuk membela diri? Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengangkat fitnah tersebut dari diri kita. Ada seseorang, ya, difitnah, ya, karena dia mengelola pendidikan, difitnah makan uang 300 juta. Dia tidak melakukan. Uang itu untuk dibelikan tanah. Tanahnya milik Fulan. Kemudian orang tersebut yang memfitnah datang ke Fulan. Kemudian ditanyakan, betulkah tanah itu mau dibeli oleh, ya, yang ngambil uang 300 juta itu? Ya. Pemilik tanahnya, tidak. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengangkat fitnah itu, sehingga kemudian ia mendapatkan penjelasan dari orang lain. Yang tadinya dia memfitnah, kemudian tidak jadi karena memang tidak benar. Ya, jangankan 300 ribu. Ya. Ya. Untuk memberi insentif kepada para pengajar di yayasan tersebut saja, ya, sampai kurang-kurang. Ya. Nah, jadi minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dari fitnah yang buruk tersebut. Sebagaimana tadi diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah, ya. Nah, tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berada pada sebuah lingkungan yang masih kontra dengan cadar, atau mungkin pada pemahaman salaf, bahkan menjadi bahan gibah, apa yang harus dilakukan? Berdoa. Karena diri kita sedang didolimi, berdoa. Ya. Umahat yang memakai cadar, karena diganggu, karena digibahi, Doakan mereka untuk mendapatkan hidayah. Doakan mereka agar mereka menyadari bahwasanya perbuatan itu adalah salah. Dan kemudian mereka rujuk, mereka kemudian simpati dengan ya, berpakaian yang syar'i. Doakan mereka, doakan kebaikan. Ya, doakan kebaikan untuk mereka. Supaya mereka mendapatkan hidayah atau taufik. Sehingga kemudian mereka simpati, bahkan mungkin mereka mengamalkan apa yang diamalkan oleh kita. Ya. Tetap bertahan atau mencari lingkungan yang baru. Ya. Tergantung situasi dan kondisinya. Kalau sekiranya itu mengancam nyawa, ya, sampai mengancam nyawa, ya upayakan untuk pindah dari tempat tersebut. Karena lingkungan yang ada sekarang tidak baik. Artinya tetangganya bukan tetangga yang baik. Ya. Kemudian bisa mencari tempat yang baru. Mencari tempat yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Apakah mengeluhkan, membicarakan dengan teman tentang suatu kebijakan pemerintah bisa dikategorikan ketidaktaatan kepada penguasa? Misalnya, ini sudah bayar pajak kok jalan rusak tidak diperbaiki. Pasti dikorupsi ini. Nah, kalau ada pasti dikorupsi, ini namanya sudah menuduh. Tidak boleh menuduh. Dari mana kita tahu itu dikorupsi? Ya. Anggaran untuk perbaikan jalan saja belum turun, kok sudah dituduh korupsi. Memperbaiki sebuah infrastruktur, ya, itu anggaran itu diajukan. Kalau infrastruktur itu untuk tingkat desa, diajukan melalui kepala desa. Nanti anggarannya turunnya kapan, itu yang tidak bisa dipastikan. Ya, entah turunnya ya, sekian bulan berikutnya, entah turunnya satu tahun berikutnya, itu yang tidak bisa dipastikan. Ya. Kalaupun mau ya melihat misalnya infrastruktur jalan rusak, bicara baik-baik dengan pihak kelurahan, pihak desa misalnya, bicara dengan kepala desa, Pak Kepala Desa, jalan di sana itu berlubang, membahayakan. Bagaimana baiknya? Oh iya, sudah saya usulkan anggaran untuk memperbaiki jalan di sana, tetapi belum turun. Nah, seperti itu. Artinya kita berbicara secara baik dengan ya, waliul amr, dengan penguasa, dengan pemerintah. Ya, tidak boleh kemudian untuk mencaci maki, udah bayar pajak, jalan masih ya, rusak seperti ini misalnya. Tidak boleh seperti itu. Adab seorang muslim terhadap penguasanya, terhadap pemerintahnya, itu tetap harus santun. Meskipun mungkin itu menurut anggapan kita merugikan diri kita. Ya, seperti ini misalnya infrastruktur jalan rusak, kok tidak segera diperbaiki. Ya. Nah, kita harus bersabar dengan kondisi-kondisi yang ada. Ya, kondisi-kondisi pemerintahan, baik pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten atau daerah, atau pemerintahan di sekitar kita, pemerintahan ya, setingkat kecamatan, setingkat desa, atau kelurahan. Bila mana ada sesuatu yang kurang berkenan, sampaikanlah usulan ya, kepada pihak yang berwenang. Nah, setelah itu kita bersabar. Kalau usulan kita segera direspon, walhamdulillah. Kalau belum juga direspon, walhamdulillah. Dengan ada kalimat ala kulli hal. Tidak masalah. Semuanya tetap alhamdulillah. Dan bagi kita sebagai seorang muslim, pemerintah baik pusat maupun sampai pemerintahan yang paling rendah yaitu ketua RT misalnya, ketaatan kita tetap, ya, tetap harus ada taat dalam perkara yang ma'ruf, ya, sehingga kita tidak kemudian menggibahi pemerintah, tidak kemudian terjatuh kepada membicarakan kejelekan pemerintah atau yang lainnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan pada kesempatan pagi atau siang hari ini bisa memberikan faedah kepada kita dan bisa menjadi, ya, panduan kita di dalam meniti di dunia ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada kita di dunia dan di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, mudah-mudahan manfaat. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya maaf. Bila ada hal yang salah atau keliru, saya siap rujuk kepada yang benar, dan saya beristighfar, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.